它存在。
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 20 საათია. დიდებას უსვენებ, მოესმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიაში ბერლინის კედლის დაცემიდან 25 წლისთავი აღინიშნება. აზერბაიჯანის ოპოზიციის ათასობით მომხრე მონაწილეობდა საპროტესტო შეკრებაში ბაქოში. ეუთო შეშფოთებულია აღმოსავლეთ უკრაინაში იარაღის კოლონის მოძრაობის გამო. ომანში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება გრძელდება. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გერმანიაში აღნიშნავენ ბერლინის კედლის დაცემიდან 25 წლისთავს. დედაქალაქ ბერლინში მილიონამდე სტუმარია ჩასული. იმართება ზეიმი, შემდგომ კონცერტი, მოგვიანებით კი ფოიერვერკი. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ ის, რაც მოხდა ბერლინში 25 წლის წინ კედლის დაცემის სახით, სიგნალი უნდა იყოს ყველა ჩაგრული ადამიანისთვის მსოფლიოში.
Vor 25 Jahren an den Vortagen des 9. November 1989.
25 წლის წინ 9 ნოემბრის წინა დღეებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ასეთი რამ შეიძლებოდა მომხდარიყო და თითქმის ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ რამდენიმე საათში შეიძლებოდა მომხდარიყო ბერლინის კედლის დაცემა. განაცხადა ანგელა მერკელმა, გერმანიის კანცლერმა. აზერბაიჯანის ოპოზიციის ათასობით მომხრე მონაწილეობდა საპროტესტო შეკრებაში, საპროტესტო აქციაში, რომელიც ბაქოში მოეწყო. ქალაქის გარეუბანში სტადიონზე გამართული აქციის ორგანიზატორი იყო აზერბაიჯანის დემოკრატიულ ძალთა ეროვნული საბჭო. პროტესტი მიმართული იყო სამოქალაქო აქტივისტების დაპატიმრების წინააღმდეგ. ისინი მონაწილეები პოლიპატიმრების განთავისუფლებისთვის გამოდიოდნენ. მიტინგის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ დაპატიმრებული ან გასამართლებული უფლებადამცველების, დამოუკიდებელი ჟურნალისტების და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის სურათები, ასევე პლაკატები წარწერით „თავისუფლება პოლიტიკურ პატიმრებს“. ეუთომ განაცხადა, რომ ძალიან შეშფოთებულია მას მერე, რაც მისმა მეთვალყურეებმა ნახეს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსული ძალების კონტროლს ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე იარაღის კოლონის მოძრაობა. 8 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ მეთვალყურეებმა იხილეს მძიმე იარაღის და ტანკების კოლონა დონეცკსა და მეზობელ მაკიევკაში. უკრაინის არმიამაც დააბრალა რუსეთს, რომ უკრაინაში შევიდა მისი 32 ტანკი და სატვირთო მანქანა პრორუსული სეპარატისტების მხარდასაჭერად. შეერთებული შტატების არმიის თანახმად მისმა ავიაციამ მიერიში მიიტანა კოლონაზე, რომლითაც ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი გაერთიანების ლიდერები მგზავრობდნენ. კოლონა, რომელიც 10 მანქანისგან შედგებოდა, მოძრაობდა ქალაქ მოსულთან. 7 ნოემბრის თავდასხმისას დაუდასტურებელი ინფორმაციით დაიჭრა ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუბაკრ ალ-ბაღდადი. ალ-ბაღდადი თავი ერაყისა და სირიის დიდი ტერიტორიის ხალიფად, უზენაეს ლიდერად გამოაცხადა. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულის პოლიციის ცნობით, პოლიციის შენობასთან 9 ნოემბერს აფეთქების შედეგად ერთი ოფიცერი მოკლეს და 6 დაჭრეს. პოლიციის უფროსის თანახმად ის უვნებელი გადარჩა. ცნობით, ინციდენტის დროს არეალი ხალხით იყო სავსე. აფეთქება მოხვა ავღანეთის არმიის მანქანაზე თავდასხმას. ეს შემთხვევა უმსხვერპლო იყო. ტალიბანის მეამბოხეებმა იკისრეს პასუხისგებლობა ორივე ინციდენტისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, ევროკავშირის მრჩეველი კეტრინ ეშტონი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი 9 ნოემბერს ომანში მასკაცში შეიკრიბნენ და განაგრძობენ მოლაპარაკებას თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. შეხვედრამდე ირანის მთავარმა წარმომადგენელმა მოლაპარაკებაზე აბას არაღჩიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ესწრაფვის, რომ შეთანხმება შედგეს და წმენა გამოთქვა, რომ 24 ნოემბრისთვის ვენაში საბოლოო შეთანხმებას მხარეები მიაღწევენ. რასულებოთ გამოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ჩვენი სიხშირია 107.4.
gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. Help me, oh man.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Washed away the fear inside my heart.
Radio Tavisupleba FM 107.4
Georgia Georgia whole day through just an old sweet song keeps Georgia Thank you. tenderly. And peaceful dreams I see, the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.
ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Vasif Talıbova məhkəmə hüquq islahatlarına görə diplom verildi.
Naxçıvanda biz məhkəmə islahatlarının divati binaların gözəl şəkildə tikilməsidir və qalan ən ədalətsiz məhkəmə sistemi elə Naxçıvandadır.
Astarada Stalin sürgününün izi ilə.
Dedi, vah, bunlar bu gözəl yerdən köçüb gedirlər. Bunlar bura üçün darıq deyəcəklər.
Yanlış əməliyyatda gözünün nurunu itirən uşağın anasının fəryadı.
Anam kimi razıyam ki, mənim öz gözümü götürüb evladıma versinlər və onun görməsi bərpa olsun.
Göygül şəhərinin palçıqlı küçələri.
Uşaq nə məktəbə gedə bilir, nə maşın işləyir, heç bir şey.
Və ən nəhayət, Şabranın Uzunboyat kəndinin işsizləri.
Bura bizim istirahət qulumuzdur, qulum. Bu yoldaşlar da dəvrə oynamasın, növbə dərbara yesinlər.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Ötən həftə Naxçıvanda beynəlxalq seminar keçirildi və həmin seminarda Ali Məclisin sədri Vasif Talıbova məhkəmə hüquq islahatlarına görə diplom verildi. Ancaq deyəsən, bu, Muxtar Respublikadakı hüquq müdafiəçilərinin təəccübünə səbəb olub. Yafəz Əkrəmoğlunu eşitək.
Bu günlərdə Naxçıvan Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov Muxtar Respublikada həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatlarına görə diplomla təltif olunub. Diplomun Naxçıvanda keçirilən beynəlxalq seminarın gedişində Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası təqdim edib. Oktyabrın 28 və 29-da Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığı və Almaniya Hüquq Əməkdaşlığı Fondunun təşkilatçılığı ilə Naxçıvanda 2 günlük beynəlxalq seminar keçirilib. Seminarlərdə əsasən işgəncənin qadağan edilməsi, şəxsi və ailə həyatının qorunması hüququ, vicdan və din azadlığı, birləşmək və toplaşmaq azadlığı mövzuları əsas müzakirə predmeti olub. Naxçıvandakı bəzi hüquq müdafiəçiləri isə Vasif Talıbova bu cür mükafatın verilməsinə etirazla qarşılayırdı. Hüquq müdafiəçisi Həkim Eldosti Mehdiyev
məhkəmə istilatının aparılması elə hamıya günüş gəlir. Çünki Azərbaycanda məhkəmələrdə bir balaza da olmuş olsa obyektivlik varsa da Naxçıvan Muxtar Respublikasının hakimlərində heç bir obyektivlik ondan o istilatın aparılmasından söz gedə bilməz. Naxçıvanda bir məhkəmə istilatları olan indivati binaların gözəl şəkildə tikilməsidir və qalan ən ədalətsiz, mən deyərəm ki, məhkəmə sistemi elə Naxçıvandadır. Məmməd Qurbanov. O ilə bağlı elə o İslamat Palatanın üzvü olduğundan onu gömürükdə onu nə qədər maddi ziyan, nə qədər onu həbsdə yatırtdıra yerinə köləşəni ilə özünü. Yəni İslamat Palatanın üzvü olduğuna görə qazalandırdı və bütün mülkündən ən bahalı maşınını belə polis şöbəsinin həyətində olurlar, onu maşının motorunu dağıtdılar, özünə biabırçı şəkildə verdilər, boşlandırdılar, Naxçıvanı tərk eləmək məcburiyyətində qaldı. Çernobil əlləri ilə bağlı da məhkəmə qərarları oldu. 26 il bir adam Çernobil oldu. 50-dir, o müavinət alırdı. Onu əlindən qutu aldılar. 26 ildə dövlətin onu ödədiyi pulu ona məcburən ödətdirdilər. Niyə? O Zeynal Bağırsoğun qardaşı, Yaşar Bağırsoğun, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Partiyasının sədridir.
Mükafatı təqdim edən Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyasının sədri deputat Əli Hüseynli isə hesab edir ki, son illər Naxçıvanda məhkəmə sistemi ciddi uğurlar qazanıb.
Bu hüquq ictimaiyyəti tərəfindən çox normal qarşılanır. Bizim tərtib Naxçıvanda məhkəmə hüquq islahatları ilə bağlı olub. Və son illər bizim hətta mənim parlamentdə komitə sədri kimi, məhkəmə hüquq şurası kimi din təqdimatlarda da mən söyləmişdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında məhkəmə hakimiyyətinin çox ciddi uğurları var. Orada biz heç bir korrupsiya halları müşahidə etmirik. Oradan Bakıya, Azərbaycanın digər instansiyalarına, yuxarı instansiyalarına dəvət olunan hakimlər yenə də öz nizam intizamları, qanunun ailiyini qorumaqları ilə bağlı, təmiz imicləri ilə bağlı seçilir. Təkcə bizim yox, beynəlxalq bir neçə təşkilatların da oradakı tədbirləri, Almanya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirləri onu göstərir ki, Naxçıvan məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarlardan ən az şikayətlər verir. Cinayət kollegiyaların isə müşahidəsi onu göstərir ki, ümumiyyətlə cinayətkarlıq halları həddindən artıq azdır. Bu, əlbəttə ki, oradakı hüquq sisteminin uğurudur.
Əli Hüseynli müxalifət mətbuatının Naxçıvanda baş verənlərə qərəzi yanaşdığını da deyir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından bağlı Bakıda müxalifət mətbuatı çox qərəzli mövqeydədir. Və bu məni ona görə narahat edir ki, Naxçıvan blokada şəraitində olan bir respublikadır. Bütün bunlara baxmayaraq oranın çox ciddi sosial-iqtisadi inkişafı var, böyük abadlıq var və bunları tədqiq etmək əvəzinə elə bilin ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının üzərinə bir hücumlar olunur.
Ya da salaq ki, son illər Sərhədsiz Reportyorlar Beynəlxalq Təşkilatı Vasif Talıbovu mətbuat yırtıcıları siyasına daxil edir.
İndi isə əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov sizə Astarada doğulub, bu rayonda qərib kimi yaşayan insanların taliyindən bəhs edəcək. O, Stalin dövründəki sürgünlərdən birinin izinə düşüb.
Astara rayonunun dağlıq ərazisində İranla sərhəd boyunca yerləşən Anbaran, Baxçalı, Armudu, Çayağzı, Unur, Təngəvu, Nüvüştəru, Dilmədi və Süyov kəndlərinin əsl sakinləri hələ də didərgindirlər. Stalin repressiyası dövründə 60 il bundan əvvəl həmin həmin kəndlərdə yaşayan adamları Azərbaycan və keçmiş SSR-nin digər ərazilərinə köçürdüblər. Əhalinin həmin ərazidən köçürmə prosesi 1953-cü il yanvarın 27-sindən başlanıb. Stalinin ölümündən 2 gün keçəndən sonra, yəni martın 7-sində başa çatdırılıb. Salyanı Sarvan, Qaraqaşlı və Zakatalanın kəndlərində indi də həmin ərazilərdən didərgin salınmış adamlar və onların övlədləri yaşayırlar. O dövrün canlı şahidi 94 yaşlı, Unus kəndində anadan olmuş 2-ci Cahan müharibəsinin iştirakçısı Sərvəz Tarverdiyev deyir ki, ata-baba yurdlarının hələ də səsrətini çəkirlər. O həmin dövrü belə xatırlayır.
Biz İrana ad qoydular, biz İrana geri gəlsiz xatırlayır, başqa olmadır.
Armudu kəndindən anadan olmuş Məmməd Şərbətov isə deyir ki, köç vaxtı 14 yaşı olub. Onun deməsinə görə adamların köçürülməsinə bir sərhədçi zabit rəhbərlik edib.
53-cü ilin əvvəlində gəzlər baxdılar kəndi, dedi ki, burada qranis pozulur, obri, bubri, faktı ki, heç nə yox idi. Ondan sonra mart ayında gəldilər, Əliağa Məmid Osvalkomun sədri idi, şahalacılıq. Başladılar, əvvəl kolxozun yükünü aşırdılar, sonra cəmatı gətirib tökdülər, bəndəsərdən də aparıb tökdülər Səliyana.
Məmməd Şərbətovun dediyinə görə, köç vaxtı vəfat edənlər də oldu. O deyir ki, dağ şəraitində yaşayanların aran zonasına gətirilməsi problemlər yaratdı.
Üç yerə böldülər cəmatı, buradan gedən kolxozun heyvanını da üç yerə böldülər. Qaldı buradan gedən heyvan yayı hamısı döldü. 12 günə buradan gedib Səliyana çıxdıq. Şahacıya qədər bizə bir polis qoşdular.
Məmməd Şərbətovun gözləri dolur. Bir anlıq fikirə gedir. Sonra deyir ki, onları ata-baba yurdlarından köçürərkən heç kimdən heç nə soruşmayıblar. Sadəcə bildiriblər ki, Stalinin əmridir. 1947-ci ildən sərhəd boyunca yaşayanlar başqa yerlərə köçürülür. O, Azərbaycanın iki yerə bölünməsini böyük faciə hesab edir. Onun sözlərinə görə iki işğalçı ölkə arasında müəyyən edilən sərhəd həmin ərazidə olan Baxçalar kəndinin ortasından keçirdi. Buna görə də kəndi yerlə yeksan ediblər.
Baxçalar qrənistədir. Sovet hökuməti sərhəd təzə gələndə o baxçalarda yaşayanlar qrənisə yaxın olduğu üçün armudunu onlara yaşayış yeri verdi hökumət. Baxçaları oradan cəmatı göçürdü armudiyə. Armudu cəmatı Sovet hökuməti qurulan kimi gəldi, armudu da yaşadı. Baxçalar oldu qranitcə.
Məmməd Şərbətov deyir ki, dağ kəndlərində yaşayanlar heyvandarlıq, taxılçılıqla məşğul olurdular. Tək ki, Unus kəndində 22 ailə yaşayırdı. Onun bildirməsinə görə həmin kəndlər arzuluq bilməyiblər. Mümbit torpağın, təsərrüfatın hesabına çörəkləri olub. Kənd əhalisi sərbəstliyi saxlayıb. O deyir ki, o vaxta kimi ciddi sənədləşmə getməmişdi.
Məktəbdə oxuyurduk. Günortaya yaxın gördüm, 3-4 nəfər gəldi milis geyimində. Uşaqlara, qızlara, oğlanlarına hamısına metrika yazıb verdilər, mənə çatmadı. Gizdin gəldim Səliyandan bura. 25 maddə ona rüşvət verdim. 15 gün məni sevindirdim, mənə burada metrika vermədi.
Məmməd Şərbətov doğum haqqında şahadətnaməsini 10 ildən sonra ala bilir. 1956-cı ildə sakinlərin öz kəndlərinə qayıtmalarına icazə verilir. Bu da yalnız kağız üzərində qalır. Həm yerli dövlət orqanları, həm də sərhədçilər onların öz doğma kəndlərinə qayıtmasına maneələr yaradırlar. Sonralar həmin yerlər Sovet generalların ov yerinə çevrilir. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra həmin yerlərə bir neçə ailə köçür, savxoz yaradılır. Lakin bu kəndlərə nə işıq, nə də yol çəkilir. Məmməd Şərbətov deyir ki, rayon mərkəzindən oraya 40 kilometr yoldur. Gedib gəlmək olmur. Bu baxımdan da onuzlular rayon mərkəzində məskunlaşmağa üstünlük verirlər. O deyir ki, hələ də doğma kəndinə qovuşa bilmir.
O gözəl yerlərdən biz. Onu deyim ki, həmişə yağış idi. Axırıncı gün hava açıldı. Bu hamaşamlar vaxtı yerə də İran görünür, Aslara görünür, hər tərəf görünür, dağ belə indirdi. Dedi, vah, bunlar bu gözəl yerdən köçüb gedirlər. Bunlar bura üçün darıxmayacaqlar.
Tarixçi Tarif Əliyev deyir ki, Türkmənçay müqaviləsindən sonra Astara çayın tən ortası sərhəd götürülüb. Elə kəndlər var ki, sərhədə görə yox olub. və yaxud başqa yerlərə köçürülüb. Astaranın Onuz deyilən arasında olan kəndlərdə belə tali yaşayıblar. O deyir ki, iki yerə bölünən qəbristanlıq da var. Onun fikrincə, müstəqillik dövründə bu kəndlərin bərpası üçün iş görülməli idi. İlk illərdə insanlara öz doğma yurdlarına getməyə icazə versələr də, sonradan bu qayda sərtləşdirilib. Həmin ərazi Hirkan Milli Parkın ərazisinə daxil edilib. Ora getmək çətinləşib. Buna həm səyahətçilər, həm də Milli Parkın nümayəndələri mane olurlar. O deyir ki, həmin ərazidə bir neçə ailə məskunlaşıb. Ən qəribəsi budur ki, rəsmilər də bu barada danışmaq istəmirlər. Açıq şəkildə bildirirlər ki, bu məsələ qapanıb. Lakin Məmməd Şərbətov hələ də ümidini üzməyib. O deyir ki, haçansa onları doğma kəndlərinə qaytaracaqlar.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarbını ergedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident. Baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabalı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostalda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızının söhbəti isə yanlış əməliyyat üzündən gözünün nurunu itirən bir uşağın taliyindən və onun valideynlərinin fəryadındandır.
Gözündəki zərrə qədər işıqla gəlinciklərinin gözünü axtarıb tapır, dərman tökür, sarıyır. Öz zənninə görə həkimlik edir. Qaranlığa bürünmüş olsa da 6 yaşlı Sərfinazın da kiçik dünyasında böyük arzuları var. Göz həkimi olacaq və balaca uşaqların gözlərini sağaldacaq.
Nə olasın?
Sərfinaz Ağdamdan köçkün düşmüş ailəsi ilə birgə Mingəçevirdəki orta məktəb binasında böyüyüb. 3 aydır ailələri onlar üçün tikilmiş qəsəbədə yeni evlərinə yerləşiblər. Sərfinazın anası Mihbarə Xudiyeva deyir ki, evladı anadan gəlmək kör olmayıb. Qızı 8 aylıq olarkən gözünə katarakta el dilinə desək, mirvarı suyu aşkarlayıblar. İddia edir ki, Azərbaycanda yanlış əməliyyat aparılıb və qızının bir gözü tamam görmə qabiliyyətini itirib.
Onu Zərfi Əliyevi adına göz xəstəliyi arasında 4 dəfə əməliyyat elədilər. Ardıcıl olaraq 2-3 yaşına kimi. Əməliyyatdan sonra görmə qabiliyyətini bir gözündə itirdi. İran İslam Respublikasına getdi. Orada bizə ümid verilmədi. Heç bir balinsada götürülmədi uşaq. Dər ki, uşağı, məsələn, donor lazımdır. Aparın başqa ölkəyə, başqa yerlərdə görsədin. Ümid bəlkə də ola bilər, aparın Rusiya, Türkiyə, Germaniya. Amma bu ölkədə yoxdur onun çarəsi. Apardıq Fedorovaya, Rusiya Federasiyasını, Moskva şəhərində Fedorova balinsiyə apardıq. Orada göz davlimiyası güclü olduğunu söylədilər və sol gözündən əməliyyat elədilər dərhal. Artıq bir il keçirdi. Ora aparıb yoxlatdıra da bilmirik. Ancaq orada da bizə heç ümid verilmədi ki, gözünün birində görmə olacaq, yoxsa yox. Bizə deyildi ki, sol gözü görməyəcək, ancaq sağ gözünə bəlkə xilas eləmək olar. Amma bizə İran İslam Respublikasına deyildi ki, donor gözünə xilas eləmək olar. Mən özüm də ana kimi razıyam ki, mənim öz gözüm götürüb evladıma versinlər və onun görməsi bərpa olunsun. Hal-hazırda heç nə yox. Uşaq məktəbə getmək istəyir, yazı yazmaq istəyir. Mən heç birisinə biz köməkliyə edə bilmirik.
Sərfinazın öz otağında oyuncaqları ilə yanaşı dəftər kitabı da var. Onu əngəllilər məktəbinə də yazdırıblar. Müəlliməsindən əzbər öyrəndiyi şeirləri kitabda güclə seçdiyi şəklinə görə tapır.
Oxuya bilmirəm məktəbdə.
Oxu birini baxım.
Nətər oxuyursun?
Alfabet oxuyursun.
Adı nədir kuklan?
Leyla.
Rəsim çəkməyi də, oxumağı da sevən Sərfinaza indi donor namizədlər elə öz babası və anasıdır. Ancaq vəsait olmadığından əməliyyat etdirə bilmirlər. Anasının dediyinə görə araşdırıblar və Türkiyədə bu əməliyyat uzağı 8000 ABŞ dollarına başa gəlir.
Savadı var, ancaq yazı yazmaq şəkil çəkmək, ən böyük arzusu şəkil çəkmək, onu çəkə bilmir. Əzbər öyrənir, bayrağımız, gerbimiz belə şeylər öyrənir. Mən Türkiyədə mən oxumuşam ki, koronaya əməliyyat edirlər. İstəyirdim ki, Türkiyədə yoxlanılsın, bir çarəsi tapılsın. 3 dəfə Mehriban xanım Əliyevaya yazmışam, İlham Əliyev cənablarına yazmışam dəfələrlə, ancaq baxılmır. Ayda verilən 60 manat pensiya ilə mən bu uşağı necə əməliyyat elətdirim, mən onu bilmirəm.
Sərfinazın babası Cömert Xudiyeva bazarda tərəvəz satır və 4 nəfərlik ailəni dolandırmağa çalışır. Gileylənir ki, indiyədək həkimlərə verilən əməliyyat pulları üçün banklara yüksək faizli kreditlər ödəyir. Köçkünlük həyatından yenicə isti otağa sığınan ailənin imkanı olmadığından Sərfinaza əməliyyat pulu toplaya bilmirlər.
Şübhanca mənim biləcəyim var. Bazarda kartof satıram. Heç bir yerdən ayrı gəlirim yox. Bunun üçün hər şeyə getməyə hazıram. Lazım olsa, öz orqanlarımla birini satmağa hazıram. Böyləyimi, nəyimi verməyə hazıram ki, dünya işimi görsün.
Sərfinazı anası aldadıb, inandırıb ki, balaca olduğu üçün gözü görmür. Əmindir ki, biraz daha böyüsə rəsim çəkə biləcək. Əlifba kitabındakı körgə kimi görünən xoruzun şəklini də, gəlinciklərini də hamı kimi görə biləcək.
Belə deyəm, ana, siz də uşaq vaxtı balaca olanda sizin də gözünüzdə belə problem olur. Mən ona deyirəm, hə, bizdə də olubdu, ona inanır. Elə bilir ki, böyüyəndə artıq onun gözü yaxşı olacaqdır. Mən amma əlimdən heç nə gəlmir. Bir ana kimi mənim üçün çox ağırdır.
Günnur Raqif qızının növbəti reportajında isə sizə Göygöl şəhərinin palçıqlı yollarından danışacaq. Əslində belə küçələrə indi ölkənin çox şəhərlərində rast gəlmək olar.
Döngələrdən mərkəzi küçələrə çıxan sakinlər mütləq palçığa batmış ayaqqabılarını dəyişməli olurlar. Göygölün mərkəzi Ordubadi və Babək küçələrinin sakinləri bir ildən çoxdur ki, asfaltsız, çınqılsız, torpaq yollardan keçib gəlirlər. Bir balaca yağış yağanda isə sakinlərin dili ilə desək, palçıq düzə çıxır. Sakinlərdən Vətənə Sadıqova deyir ki, Göygölün kənd yolları yaşadıqları küçədən yaxşıdır.
İlham Brinzinddir.
Seçdik, səs verdik.
Səs verdik, dalında durduq və biz də 88-dən bax bu günü çəkirik. Balnisiyə gedə bilmirik, uşağımızı məktəbə yollaya bilmirik, baxçana parvicran yanı deyirik, qadın qalım. Ondan çox-çox Brinzintimizdən xahiş eləyirik ki, bizə bir... Baxca açsın. Heç olmasa yollarımıza xır töymüşdü. Ay qadan alım, xırmızı su çəkiləndə xırı. Və belə şey olarmı?
Nənədirər ki, xırı nənədir?
Xırı belə matraqdır, ayağın altında pardı gətdi. Kasıb adamıq. O Brinzentimizdən çox xahiş eləyirəm ki, mən gərək ayrı devletəmi keçəm.
Sakinlərin dediklərinə görə rayonun istər mərkəzi, istər də mərkəzdən kənar küçələrinə indiyədək əncam çəkən olmayıb. Əlacsız qalan sakinlər öz vəsaitləri ilə 2 il əvvəl yollara xır tökdürüb. Ötən il rayonun kanalizasiya və su xəttini yeniləyərkən traktorlar xırı sıyırıb aparıb, yenə yolun torpağı üzə çıxıb. Sakinlərdən Razim Məmmədov deyir ki, üstəlik kanalizasiya quyusunu evlərin səviyyəsindən dəfələrlə hündürdə yerləşdiriblər.
Öz vəsaitimizlə 3 kamaz, 4 kamaz adam başına daxşəbən tökdürmüşük, xır tökdürmüşük. Kanalizasiya qazanlar, su qazanlar, gəldilər xırı, qazdılar, apardılar. Günümüzdə bax budur bax. Uşaq nə məktəbə gedə bilir, nə maşın işləyir, heç bir şey. Suyu qazdılar, apardılar, çıxdılar, getdilər kanalizasiyadan. Qazıblar, şey beynimizdə götdülər, getdilər.
Bəs maşın niyə sürə bilmirsiniz?
Maşın sürmək olmur, mümkün deyil. Maşın qırılıb qalıb da məhəllədədir. O kanalizasiyanı qazıblar, qaldırırlar, gör nə hündürlükdə kanalizasiya qazılıb.
Hər gün uşaqlarını məktəb və bağçaya aparan gənc ana İlahə deyir ki, küçələrə marşrut xətti işləmir. Bağça isə xeyli uzaqdadır. Odur ki, uşaqlarını hər gün palçıqlı küçədən qucağında aparmalı olur. Ya da əsas yola çıxanda palçıqlı ayaqqabını yenisi ilə vəzləyir.
Mərhaba kim o az yaşlı uşaqdır. Birini belə aparıram, çatıra bilmirəm. Dərsə gecikir, bağçaya gecikirlər.
Bağçada
çıxmaq olmur.
Yolların keçilməz olması sakinlərə hər sahədə çətinlik yaradır. Danışırlar ki, bir xəstə olsa təcili yardım maşını gəlmək istəmir. Dediklərinə görə bir neçə dəfə maşınlar palçıqda sürüşdüyündən qəza olub.
Təcili yardım çağırılır, təcili yardım gəlir, batır yolda qalır. Gəlib çıxa bilmir də xəstələr. Heç çata bilmir.
Yox, deyin işıqa qaza. Ərzələrimiz yazmışıq. Heç gedirik də ərzəni də dala qaytarırlar. baxılmır.
Göygöl şəhər bələdiyyəsinin sədri Knyaz Hacıyev sakinlərin narahatlığı ilə bağlı suallara cavab verir. Bildirir ki, şəhərdə ilin əvvəlindən su kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi layihəsinə start verilib. Odur ki, bütün küçələrdə yollar qazılıb. Əlavə edir ki, hazırda Qaçaq Nəbi və Köroğlu küçələrində iş başa çatıb. Yaxın günlərdə isə Ordubadi və Babək küçələri əvvəl asfalta hazırlanacaq, sonra da asfaltlaşdırılacaq. Onun sözlərinə görə mərhələ ilə yeni asfalt örtüyü də salınacaq.
Rəsmilər deyir ki, son 10 ildə Azərbaycanda 1 milyon 200 min yeni iş yeri açılıb. Əməkdaşlarımız Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova isə sizi Şabranın Uzunboyat kəndinə aparacaq. Nədənsə o kəndin sağlam kişiləri günlərini domino oynamaqla keçirirlər.
Bura bizim istirahət qulumuzdur, qulum. Bu yoldaşlarda domino oynamaqın növbəyə dərbara yetsinlər.
Şabranın Uzunboyat kəndinə girəndə gün ortaya az qalırdı. İlk qarşımıza çıxanlar yol kənarında daldalanıb, domino, nərd oynayanlar idi. Oyunçu aparsın deyib onlara yaxınlaşırıq. Kameranı görüb zarafatlarından qalmırlar. Mədəniyyət evi dedikləri sovetdən qalma köhnə bir tərəfi dəmirlə örtülü, üstü açıq, istifadəsiz bir dayanacaqdır. Domino oynamaq üçün növbət tutanlar kəndin işsizləridir. Deyirlər səhər açılar açılmaz, kimin evdə nərddən dominodan nəyi varsa qoltuğuna vurub bura gəlir. Ta qaranlıq düşənə qədər nərd taxta domino oynayırlar.
Ara gedək oğurluq edək, buna da mülüşkün.
Birazdan soyuqlar düşəcək, qar yağacaq. Nə edəcək?
Gələn bu əynimizə qəyər nə edəcək? Bələ o da çarəsini tapırıq. Onunla inkişaf edirik Ben geldim.
Müsahiblərimiz deyir, kənddə domino nərtaxta oynayanların sayının günü gündən artmasından belə güman etmək olar ki, kənddə işsizlər ordusu genişlənməkdədir. Bir dəfə də oyunçu aparsın deyib, kəndin işsizlərindən ayrılırıq. Ətrafda sovetdən qalma fin evləri gözümüzə dəyir. Bu fin evlərində tip məntəqəsi, kənd icra nümayəndəliyi, mədəniyyət evi yerləşir. Kəndlilər vəziyyətdən danışırlar.
Bu kənd, baxmayaraq ki, 2500-ə yaxın əhalisi olmasına, lakin bütün kəndlərdən ən kiçik kəndlərdə orta məktəb binaları, sonra xəstəxanalar, Tikinti işləri öz qaydasında gedir. Lakin bu kənd bütün respublikada hamısının yadından çıxıb. Bu bina finlər tikən otaq deyil.
Bu gündə tikilib bu. Qalxoz öyrü öylər gətirdi. Bir dənə bu kətdə, bir dənə Şahzəli kətdə, bir kişilərin rəhmini kəndində qoydu.
Biz isə ondan həkim məntəqəsi, kitabxana və icra hakimiyyətinin nümayəndələrin oturub orada işi icra edirlər. Gə bura.
Buyur. Siz icra nümayəndəsiniz, Masif. Siz burada nə qədər vaxtda oturursunuz? Sizin də söz yeriniz yoxdur.
45 il oğlum burada işləmişəm. Mən həkim məntəqəsinin müdür işləmişəm. 1500 əhaliyə baxmışam. 2 ildə pensiyacıyam. Biz kənd əhalisi kimi, kənd sakini kimi ona görə mən gəlib bunu sizə çəkdirməliyəm. İşçilər yoxdur, öyləndədir. İş gündür, iş saadı qutarıb.
Sakinlər yaxınlıqdakı yarım tikilini göstərirlər. Deyirlər, sovet vaxtı burada həkim məntəqəsi, kitabxana, mədəniyyət evi tikilməsi planlaşdırılırmış. Özü qazılıb, bina azca qaldırılıb ki, sovet hakimiyyəti dağılıb. Tikili də yarımçıq qalıb.
Həmən taxta binanın yanında tikilən daş bina sovetin dövründə nəzərə alınıb, planlaşdırıldı ki, Bütün həkim məntəqəsi, onun kitabxanası, mədəniyyəti, hamısı göçsün ora. Sovet hökumətinin dağılması ilə əlaqədar olaraq həmən binamızla yenə o da qalım, o yarımçıq qalmalı oldu.
Uzunboyatın bir də ciddi yol problemi var. Yollarda gözə Akkord şirkətinin texnikası dəyir. Şirkətin sahə rəisi İsa Allahverdiyev deyir ki, başqa yerlərdən şirkətə gələn xammal kəndin dəmir yolunda boşaldılır. Oradan da iri maşınlara yüklənib digər istehsal sahələrinə daşınır. Onun deməsinə görə Şirkət bərbat yollara çınqıl daş gətirib tökür. Öz işini görməklə yanaşı imkan daxilində kənd yollarında sahmana salmağa çalışır.
Onların yol əvvəldən dağma-dağın olub, dağında olduq xərəbdir. Biz özümüz düzəltmişik, lap xərəbidir.
O yolu təzəl materiallar
gətirib tökmüşük, dirə düzəldiyib oralara dərsəm samısına.
Şabran rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə ilə iş şöbəsinin müdiri İlkin Ağayev isə kəndlilərə dözməyi məsləhət görür.
Bu 2013-2014-cü dövlət proqramına biz o məsələləri daxilləmişik. Yaxın gələcəkdə o məsələlərin icrasına başlanacaqdır. O problemlər Allah qoysa aradan götürüləcəkdir. Tip məntəqədə tikiləcəyi konkret, yəni məhsul deyimlər. Post olmalıdır, bu yaxınlarda tikilməlidir gələn illə.
Orada sizin öz icra nümayəndəniz köhnə evlərdə otururlar onlar, taxta fin evlərdir.
bilirsiniz nədir? O icra nümayəndəliyi bizdə təzəliklə yaranır. İndi o məsələ də gündəmdədir. O məsələ də dünyanın imtisinə başlanılmalıdır.
Bu da uzun boyalılara yerli icra hakimiyyətindən ümid. Kəndlilərə gözləmək qalır.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminit gadatsema, romelits momomzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanum samsakhmata.